máli Íslandsstofa, stjórnarfrumvarp, 158. mál á þingskjali 846, framhaldsnefndarálit á þingskjali 994 og breytingartillögur á þingskjölum 798 og 995, það er fram að 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir hefur óskað eftir því að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, við greiðum hér atkvæði um lög um Íslandsstofu. Ég vildi koma hérna upp vegna þess að ég er á nefndaráliti meiri hlutans eða nefndaráliti utanríkismálanefndar með fyrirvara, þannig að ég vildi aðeins árétta fyrirvara minn. En tek það þó fram að ég styð bæði breytingartillögurnar og málið í heild þar sem að breytingar þær sem að unnar hafa verið milli annarrar og þriðju umræðu eru allar til bóta. Ég vildi hins vegar ítreka og þar sem kemur fram líka í nefndarálitinu að fyrirvari minn snýr að því að mér hefði fundist að áttu að ganga alla leið í þessu og taka ferðamála þáttinn sem að undanskilin er núna inn í þetta í þessu skrefi, en utanríkismálanefnd áréttaði þetta í nefndaráliti sínu, þannig að ég treysti því að svo verði að það verði gert við fyrsta tækifæri, en ég mun styðja málið.
Á þingskjali 995 fyrsti töluður breytingartillaga frá utanríkismálanefnd við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Breytingartillaga á þingskjali 798 fyrsti töluður frá utanríkismálanefnd kemur ekki til atkvæða. Á þingskjali 995 annar töluður breytingartillaga frá utanríkismálanefnd um að þriðja grein frumvarpsins orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Efst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Greiddur atkvæði frumvarpi í heild, svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, 3 greið ekki atkvæði og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.